Καλησπέρα, καλημέρα, γεια σας, ανάλογα πότε μας ακούτε. Είμαι η Ειρήνη Ζάχου, είμαστε σε ακόμα ένα Find Your Way to In Story. Μας ενδιέφερε πάρα πολύ το ζήτημα του τοκετού της εγκυμοσύνης και αυτής γενικότερα της περίοδου που περνάνε οι γυναίκες, και γι' αυτό έχουμε ξανά σήμερα την Πινελόπη Τουρτούρα, τη φίλη και συνάδελφο, η οποία αρχικά καλύτερα πρέπει να πατήσετε ένα pause και να ακούσετε το προηγούμενο podcast που έλεγε για τον τοκετό και την εγκυμοσύνη, άσκηση και εγκυμοσύνη κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης. Τώρα, σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι εξίσου ενδιαφέρον και έχει να κάνει με την άσκηση μετά την εγκυμοσύνη, δηλαδή τι κάνουν οι λεχόνες. Καλώς ήρθες ξανά.
Καλώς σας βρήκα. Τιμή μου για άλλη μια φορά που είμαι σήμερα εδώ. Με μεγάλη μου χαρά και πάλι δέχτηκα την πρόσκληση. Σας ευχαριστώ και εσένα, Ειρήνη, και το InStory. Περάσαμε υπέροχα την προηγούμενη φορά και με μεγάλη μου χαρά να το ξανακάνουμε.
Μα ήταν πάρα πολλά τα ερωτήματα. Πραγματικά θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες γι' αυτό. Και εσύ, αντίστοιχα, έχεις κάνει τόσες πολλές ομιλίες. Είσαι τόσο εξειδικευμένη σε αυτό. Πλέον γνωρίζουμε και ξέρουμε ότι διατηρεί στο χώρο το MOVE, ένα γυμναστήριο στην Καλαμαριά που εξειδικεύεται σε αυτό το κομμάτι. Οπότε, πέρα από την εμπειρία, κάνεις ξεκάθαρα και την πράξη. Δηλαδή, σίγουρα 100% μπορείς να μας το πεις εν το βάθη. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Νομίζω η βασική ερώτηση που απασχολεί την κάθε μία είναι το πότε ξεκινάει μια λεχόνα. Δηλαδή, έχει γεννήσει η γυναίκα και θεωρείται λεχόνα. Για πόσο χρονικό διάστημα?
Αυτό είναι μια πάρα πολύ ωραία ερώτηση, Ειρήνη μου. Γιατί πολλοί νομίζουν ότι η λεχόνα θεωρείται μια γυναίκα μόνο για τις πρώτες 40 μέρες. Κάτι το οποίο δεν ισχύει, γιατί μια γυναίκα θεωρείται λεχόνα για ένα χρόνο μετά το τοκετό. Δηλαδή, ένας κανόνας που λέμε είναι ότι αν το σώμα θέλει 9 μήνες για να υποδεχτεί τη νέα ζωή, θέλει τουλάχιστον άλλους 9, αλλά ο κανόνας λέει έναν χρόνο ολόκληρο για να επανέλθει στην προκύησης κατάσταση. Οπότε να θυμάστε ότι μια λεχόνα είναι μια γυναίκα ακόμα και όταν είναι ένα χρόνο μετά τον τοκετό της.
Wow, πραγματικά, όχι, δεν το γνώριζα, γιατί το βλέπουμε, βλέπεις μια γυναίκα με παιδί ενός έτους, θεωρείς ότι όλα θα έχουν επανέλθει φυσιολογικά, αλλά η εμπειρία και αυτά που βιώνει η καθημερινότητά της μας δείχνει διαφορετικά και πράγματι εσύ τώρα μας...
Κυρίνα μου, σε αυτό να σου πω ότι επειδή είπα και στο προηγούμενο podcast ότι έγινε και
μανούλα.
Πρόσφατα μανούλα, η αλήθεια είναι ότι μετά τον τοκετό βιαζόμαστε όλες να επανέλθει το σώμα μας. Νιώθουμε ότι τώρα που δεν υπάρχει ένα μωράκι εκεί μέσα, ότι πρέπει γρήγορα το σώμα να επανέλθει και να...
Γίνεται, βασικά φυσιολογικά έστω γίνεται αυτό.
Όσο και να το πιέζουμε, η αλήθεια είναι ότι το σώμα θέλει το χρόνο του.
Ναι, okay.
Οπότε εγώ θα πω ότι ακόμα και εγώ πολλές φορές αγχώνομαι πότε θα χάσω τα τελευταία μου κιλά, πότε θα μπω στα ρούχα μου, πότε θα επιστρέψει το σώμα μου έτσι όπως ήταν πριν μείνω έγκυος. Θέλει το χρόνο του. Δηλαδή, πραγματικά πρέπει να έχουμε υπομονή εμείς οι ίδιες και να δώσουμε στο σώμα μας το χρόνο για να επανέλθει έτσι όπως πρέπει.
Και να το αγαπάμε. Και για να το αγαπάμε, πρέπει να ξεκινήσουμε προπόνηση και να μην την αφήσουμε ποτέ, εγώ θα έλεγα. Αλλά αφού γεννήσει μια γυναίκα, πότε μπορεί να ξεκινήσει προπόνηση? Κατευθείαν?
Λοιπόν, εδώ παίζει λίγο ρόλο αν η γυναίκα έχει γεννήσει με φυσιολογικό τοκετό ή με κεσαρική.
Okay.
Υπάρχουν κάποιες μικρές διαφοροποιήσεις. Η αλήθεια είναι ότι η βιβλιογραφία λέει ότι αν η γυναίκα έχει γεννήσει με φυσιολογικό τοκετό, μπορεί να επιστρέψει στην άσκηση μετά τις 6 τουλάχιστον εβδομάδες, και αν έχει γεννήσει με κεσαρική, μετά τις 8 εβδομάδες. Εγώ αυτό που δίνω πάντα σαν συμβουλή είναι ότι να μην βιαστούνε. Να πάρουν το χρόνο τους. Οι πρώτες εβδομάδες με ένα νεογέννητο είναι αρκετά απαιτητικές. Υπάρχει πολύ ξενύχτη.
Πραγματικά, άλλο να το λες και άλλο να το ζεις.
Έτσι νόμιζα και εγώ, ότι θα μπορέσω γρήγορα να επιστρέψω. Τα πράγματα δεν είναι έτσι. Οπότε 6 εβδομάδες για το φυσιολογικό τοκετό και 8 για την κεσαρική είναι ένας κανόνας που είναι καλό να θυμόμαστε.
Ωραία. Και γενικά, εντάξει, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμη αυτό το ταμπού μεταξύ αυτών των δύο, αλλά θα λέγαμε ότι δεν παίζει ρόλο. Θέλω να πω το αν είναι φυσιολογικός ο τοκετός ή αν είναι κεσαρική. Καθαρά και μόνο το ότι πρέπει, ας πούμε, να περιμένεις λίγο παραπάνω αν έχεις κάνει κεσαρική. δεν σε επηρεάζει κάπου αλλού, σωστά.
Η αλήθεια είναι ότι εγώ έκανα κεσαρική. Οπότε η εμπειρία μου είναι στο κομμάτι της κεσαρικής. Είχα πάρα πολύ γρήγορη αποκατάσταση. Δηλαδή πάνω στην εβδομάδα δεν ήταν σαν να μην γέννησα. Δεν υπήρχε καθόλου πόνος, δεν υπήρχαν ράματα. Ένιωθα ότι πραγματικά η αποκατάσταση ήταν πιο γρήγορη από ό,τι περίμενα. Παρ' όλα αυτά, επειδή στην κεσαρική δεν πάβει να είναι ένα χειρουργείο στο οποίο κόβονται κάποιοι μύες, καλός ή κακός, βέβαια έχει εξελιχθεί τρομερά σε αυτό το κομμάτι η επιστήμη, σίγουρα αργούν πιο αργά, μάλλον επανέρχονται πιο αργά οι κοιλιακοί μύες, γιατί κόβονται και ράβονται. Οπότε εκεί γι' αυτό υπάρχει και μια διαφοροποίηση.
Okay, υπάρχει αυτός... θα πω ίσως να υπάρχει αυτό το ταμπού μεταξύ φυσιολογικού τοκετού και κεσαρικής, αλλά ακόμη ένα ταμπού το οποίο δεν ξέρω, εμένα μου προκαλεί άσχημα συναισθήματα, είναι αυτό του θυλασμού. Δηλαδή αν πρέπει η γυναίκα να θυλάζει, εάν δεν πρέπει να θυλάζει, ας μην πούμε σε αυτό το κομμάτι, γιατί πραγματικά νομίζω ότι κάθε γυναίκα είναι ξεχωριστή, οπότε πρέπει κάθε γυναίκα να το βιώνει διαφορετικά και ας μην επηρεαζόμαστε τόσο από τους γύρω μας ή από τι ίσχυε παλιά. Ας πάμε λίγο στο κομμάτι της άσκησης. Θυλασμός και άσκηση γίνονται αυτά τα δύο μαζί? Επηρεάζει κάπου η άσκηση? Δηλαδή αν ξεκινήσει τις 6 εβδομάδες, που το είναι πολύ πιθανό ακόμη να θυλάζει, υπάρχουν και αυτές οι πιθανότητες ή και όχι? Αν θυλάζει ωστόσο, μπορεί να ξεκινήσει κανονικά την άσκηση?
Φυσικά και μπορεί να ξεκινήσει. Η αλήθεια είναι ότι θέλουμε να προσέχουμε 2-3 πραγματάκια σε αυτό το κομμάτι. Είναι πάρα πολύ καλό για τη γυναίκα, αν μπορεί και θέλει, να θυλάζει. Αυτό που θέλουμε και ζητάμε από τις λεχόνες είναι να έρχεται στη γυμναστική έχοντας αδειάσει τον μαστό, είτε θυλάζοντας είτε να το έχει αντλήσει το γάλα, ή να έχει αντλήσει το γάλα της με κάποιο θύλαστρο, έτσι ώστε να μην πονάει ο μαστός κατά τη διάρκεια των ασκήσεων. Και επίσης, αν είναι εύκολο, να υπάρχει τουλάχιστον μία ώρα κενό από την άσκηση μέχρι τον επόμενο θυλασμό.
Okay, τέλεια. Πολύ σημαντικές πληροφορίες. Υπάρχει κάτι, κάποια παράμετρος ή κάποιες παράμετροι που θα πρέπει να προσέχουμε για να ξεκινήσουμε με ασφάλεια κυρίως? Τι θα πρέπει να προσέχει μια γυναίκα?
Λοιπόν, το πιο σημαντικό, δηλαδή αν μπορούσα να βάλω ένα σως δίπλα σε αυτό, θα ήταν ότι είναι καλό μια λεχόνα να ξεκινήσει σε ένα πολύ ήπιο πρόγραμμα άσκησης και να αυξήσει την ένταση προοδευτικά.
Σταδιακά, okay, σταδιακά, ναι.
Αυτό γιατί? Γιατί κατά τη διάρκεια της άσκησης ξέρουμε ότι εκρίνεται μία ορμόνη, η οποία πολλές φορές μας κάνει και νιώθουμε αυτό το πιάσιμο που λέγεται γαλακτικό οξύ και λέμε που αποπιάστηκα, δεν μπορώ να κουνήσω το σώμα μου κτλ. Αυτό όμως το γαλακτικό οξύ ενδέχεται, αν είναι σε πολύ μεγάλες ποσότητες, να επηρεάσει τη γεύση του γάλακτος και έτσι το βρέφος να μην το θέλει. Οπότε για να μην έχουμε τέτοια προβλήματα, θέλουμε, όπως είπαμε, η αύξηση της έντασης να γίνεται προοδευτικά από ήπια προς μέτρια και πολύ αργότερα πιο έντονη άσκηση.
Και εντάξει, δεν θα λέγαμε όμως ότι φυσικά ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στο να ξεκινήσει. Φυσικά το ότι αν πιαστεί δεν είναι πρόβλημα. Δηλαδή φυσιολογικά εκρίνει ο οργανισμός μας γαλακτικό οξύ. Δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις, γίνεται πάντα. Απλά θα θέλαμε να μην γίνεται μια πολύ απότομη, ας πούμε, αύξηση των παλμών, να μην αισθάνεσαι ζάλι κλπ. Σωστά, έτσι ώστε να εκρίνεις γαλακτικό οξύ και αντίστοιχα να επηρεάσει αυτό ενδεχομένως το θυλασμό. Οπότε μη φοβάστε, δεν είναι μια παράμετρος που πρέπει να μην γίνει. Σωστά, δεν είναι ότι δεν ξεκινάμε, είναι ότι το πάμε λίγο πιο ήπια. Είναι και κάτι άλλο, θεωρείς, που θα πρέπει να επισημάνουμε?
Νομίζω είπαμε τα πιο σημαντικά, και για μένα το πιο σημαντικό είναι εκείνη την ώρα η γυναίκα, αν μπορεί, να έχει μια βοήθεια και να αφιερώνει μία ώρα στον εαυτό της, να μπορεί εκείνη τη μία ώρα να υπάρχει κάποιος σύντροφος, οικογένεια που θα μπορεί να κρατήσει το βρέφος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να νιώθουν οι λεχόνες ότι υπάρχει υποστήριξη και να μπορεί εκείνη τη μία ώρα να αφήσει το βρέφος και να αφιερώσει μία ώρα για τον εαυτό της.
Ναι, πολύ 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 πράγματι. Ποια είναι τα ωφέλη λοιπόν της άσκησης μετά την περίοδο της εγκυμοσύνης για τις λεχόνες μας?
Λοιπόν, τα ωφέλη είναι και πάλι πολλαπλά. Θα γίνω γραφική, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι, είναι πολλαπλά τα ωφέλη.
Γενικά είναι πολλαπλά τα ωφέλη. Πρέπει να γυμνάζεστε σε όποια περίοδο τη ζωή σας και να βρίσκεστε, ιδίως τώρα.
Αρχικά το σώμα επανέρχεται πολύ πιο γρήγορα και η γυναίκα βρίσκει στην ουσία τον έλεγχο του σώματός της. Από τα πιο σπουδαία ωφέλη. Οι ενοχλήσεις τυχόν στην μέση υποχωρούν. Όπως είπαμε, στην εγκυμοσύνη αυξάνεται το βάρος, γίνεται η αλλαγή του κέντρου βάρους, συνήθως εμφανίζεται πόνος στη μέση ή στα ισχύα, οπότε με την άσκηση μετά, στην περίοδο της λοχίας, υποχωρούν αυτά τα συμπτώματα και οι ενοχλήσεις. Η ψυχολογία της λεχόνας βελτιώνεται πάρα πολύ.
Ναι, ναι. Πραγματικά είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα.
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι όλοι θα έχετε ακούσει για τα baby blue, που είναι ήδη η επιλόχια κατάθλιψη, όπως είναι πιο ευρέως γνωστή. Ξέρουμε όλοι ότι με τη γυμναστική ακρίνονται οι happy hormones, οι ορμόνες της χαράς. Οπότε σίγουρα αν γυμναζόμαστε και στην περίοδο της λοχίας, μόνο καλό μπορούμε να κάνουμε και από αυτή την... από αυτή την άποψη, οπότε φυσικά και βοηθάει στα συμπτώματα κατάθλιψης, τις επιλόχες κατάθλιψης. Βοηθάμε στο μεταβολισμό μας να ξανά ενεργοποιηθεί και φυσικά να χάσουμε και τα τελευταία κιλά της εγκυμοσύνης. Αυξάνεται η αυτοπεποίθηση της λεχόνας. Νιώθει ότι στην ουσία αφιερώνει, όπως είπαμε, χρόνο στον εαυτό της, εκτός από την αποκλειστικότητα για τη φροντίδα του βρέφους. Έρχεται σε επαφή με άλλους ανθρώπους και το να μπορείς να εξωτερικεύσεις τα συναισθήματά σου είναι κάτι σπουδαίο.
Ναι, ναι, πραγματικά να τα μοιραστείς, να δεις και κάποιες άλλες εμπειρίες ή να αντιμετωπίσεις, ας πούμε, και κάποια κατάσταση που δεν έχεις αντιμετωπίσει όχι σωστά, όπως θα ήθελες, ας πούμε. Ναι.
Η αλήθεια είναι ότι και εγώ πολλές φορές έτσι θα πάω στο γυμναστήριο και χωρίς το μωρό και απλά θα συναντήσω κόσμο. Με βοηθάει πάρα πολύ στο να έρχομαι σε επαφή με άλλους ανθρώπους και ή να ακούω τις δικές τους εμπειρίες ή να συζητάω φυσικά και για κάτι τελείως άσχετο σε σχέση με το βρέφος. Γιατί καλή η φροντίδα του, το αγαπάς, το λατρεύεις, αλλά θέλεις να συζητήσεις και για άλλα θέματα.
Σίγουρα.
Φυσικά η χαλαρή κοιλιά και ίσως τα μαλακά πόδια δίνουν τη θέση του σε ένα τονωμένο και σφιχτό σώμα. Επίσης σημαντικό. Και μπορεί ίσως η λεχόνα πιο εύκολα να φορέσει ξανά και τα ρούχα που φορούσε πριν τον τοκετό, πριν την εγκυμοσύνη της.
Τέλεια. Ένα ακόμα ζήτημα που θέλω να σε ρωτήσω είναι τι συμβαίνει με τον ορθό κοιλιακό. Δηλαδή, έχω αντιμετωπίσει γυναίκα κατά την άσκηση η οποία έχει διάσταση του ορθού, διόρθωσέ με αν κάνω κάποιο λάθος. Τι γίνεται δηλαδή, τι θα πει διάσταση του ορθού, τι θα πει, θα πρέπει αυτό να το προσέχουμε εμείς μετά. Δηλαδή, ξεκινάει μια γυναίκα, κάνουμε κάτι για να το βρούμε, ας πούμε, αυτό.
Πάρα πολύ ωραία ερώτηση, Ειρήνη μου. Είναι κάτι το οποίο πολλές γυναίκες για κάποιο λόγο δεν το γνωρίζουν, ίσως δεν είναι αρκετά ενημερωμένες, βιάζονται να έρθουν στο γυμναστήριο και να κάνουν κοιλιακούς.
Εντάξει, απ' τη μία είναι και λογικό, δηλαδή όταν μια γυναίκα βλέπει τη χαλάρωση της κοιλιάς της, γιατί αναπόφευκτα αυτό γίνεται, σίγουρα θα θέλει να επανέλθει. Επιτρέπεται όμως, κάνει.
Δεν θα πω ότι απαγορεύεται, αλλά θα πω κάποιους τρόπους απλούς και εύκολους για να μπορέσουμε να ελέγξουμε αυτήν τη διάσταση του ορθού κοιλιακού, για να δούμε αν όντως μπορούμε να κάνουμε όλο το σκησιολόγιο που κάναμε ή αν πρέπει να βάλουμε τουλάχιστον στην αρχή κάποιους περιορισμούς.
Αυτό το ελέγχει, το βλέπει ο γυμναστής, μπορεί να το κάνει η γυναίκα μόνη της.
Θα σου πω. Αρχικά να δώσουμε λίγο μια εικόνα για το πώς είναι ορθός κοιλιακός. Η ορθή κοιλιακή είναι μύες οι οποίοι είναι παράλληλοι και κατακόρυφοι μεταξύ τους. Mm-hmm. Όσο ασκείται η ενδοκοιλιακή πίεση, δηλαδή η κοιλιά μεγαλώνει λόγω της αύξησης βάρους και μεγέθους του βρέφους, οι κοιλιακοί απομακρύνονται από την μέση γραμμή,
okay,
και δημιουργείται ένα κενό. Αυτό είναι πάρα πολύ φυσιολογικό και συμβαίνει σε όλες μας, σε όλες τις γυναίκες. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρξει εγκυμοσύνη χωρίς να υπάρχει η διάσταση του ορθού κοιλιακού. Ένας τρόπος πολύ εύκολος που μπορούμε να το κάνουμε ακόμα και μόνες μας στο σπίτι είναι να ξαπλώσουμε ανάσκελα, σε ύπτια δηλαδή θέση ή μη ύπτια, να λυγίσουμε τα γόνατά μας και να ανασηκώσουμε το κεφάλι μας. μπορούμε με το ένα χέρι να συγκρατήσουμε το κεφάλι για να μην πονάει ο αυχένας και με το άλλο χέρι θα κάνουμε μια πολύ, μα πάρα πολύ απλή ψηλάφιση. Παίρνουμε δηλαδή τον δείκτη και τον μέσο, τα δύο πρώτα δάχτυλα και ψηλαφούμε την κοιλιά μας έχοντας σηκώσει το κεφάλι, mm-hmm. έχουμε ανασηκώσει δηλαδή το κεφάλι και ψηλαφούμε την κοιλιά κάτω από το στήθος μέχρι και το σημείο κάτω από τον οφαλό, ακολουθώντας μια ευθεία γραμμή. Αν λοιπόν το κενό που θα ψηλαφίσουμε είναι ένα δάχτυλο, τότε ναι, είναι φυσιολογικό και μπορούμε να ξεκινήσουμε και κοιλιακούς. Αν όμως αυτό το κενό είναι πάνω από ένα δάχτυλο και είναι σχεδόν δύο, τότε σημαίνει ότι η διάσταση δεν έχει κλείσει ακόμα. Θα πρέπει να αποφύγουμε ασκήσεις κοιλιακών όπως τα κλασικά crunches και να δουλέψουμε άλλες ασκήσεις, δηλαδή static abs, εντοβάθη ενεργοποίηση μέσω του εγκάρσιου κοιλιακού, τις ασκήσεις πιελαικού εδάφους. Αλλά είναι καλό να το προσέξουμε αυτό, Ειρήνη μου, γιατί μπορεί τελικά να κάνουμε πιο πολύ κακό παρά καλό.
Οπότε ουσιαστικά δεν κλείνει αυτή η διάσταση όταν υπάρχει.
Θέλει το χρόνο της να κλείσει. Δηλαδή μπορεί να, σε κάποιες γυναίκες θέλει από 2-3 μήνες. Έχω συναντήσει περιπτώσεις που ήθελε και 6 μήνες για να κλείσει.
Okay.
Και πάλι όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να γυμνάσουμε όλο το υπόλοιπο σώμα και όλους τους υπόλοιπους μύες. Απλά να δώσουμε λίγο παραπάνω προσοχή στον ορθό κοιλιακό. Ιδανικά αυτό είναι καλό να το ψηλαφεί ή ο γυμναστής μας ή ο φυσικοθεραπευτής ή ο γυναικολόγος. Αν δεν είμαστε ενημερωμένοι ή αν δεν έχουμε κάποιον επαγγελματία υγείας για να μας βοηθήσει, προσπαθούμε να το κάνουμε ακόμα και μόνοι μας.
Λοιπόν, εγώ έψαξα λίγο τις ασκήσεις Kegel, λίγο παραπάνω από όταν τις αναφέραμε στο προηγούμενο pod. Τις συνεχίζουμε αρχικά, δηλαδή καταρχήν είναι ασκήσεις που τις κάνουμε μόνο κατά την περίοδο του κετού, τις κάνουμε και μετά, τις κάνουμε και γενικά όταν γυμναζόμαστε.
Ναι, είναι ασκήσεις τις οποίες τις κάνουμε και στην περίοδο της εγκυμοσύνης. Είναι πολύ σημαντικό όμως να τις συνεχίσουμε και μετά το τοκετό. Το καλό με αυτές τις ασκήσεις είναι ότι μπορεί να τις κάνουμε μόνες μας. Δεν είναι ανάγκη να πάμε στο γυμναστήριο για να δουλέψουμε τις ασκήσεις του πιελικού εδάφους. Μάλιστα, πάλι μια δασκάλα μου έλεγε ότι κάντε τις ασκήσεις ενώ πλένετε τα πιάτα, ενώ βλέπετε τηλεόραση.
Okay, ναι.
Είναι τόσο απλές. Αν θες, θα κάνουμε αναφορά και σε μια τέτοια άσκηση. Mm-hmm. Είναι η αγαπημένη
ναι,
μου. Τις οποίες μπορεί μια γυναίκα να τις κάνει ενώ είναι στο αμάξι, ενώ είναι στο λεωφορείο. Δηλαδή δεν χρειάζεται να ψάξουμε χρόνο ή μέρος για να τις κάνουμε.
Τώρα εμείς που καθόμαστε εδώ λες να κάνουμε. Για πες μας το παράδειγμά σου.
Λοιπόν, θα πω ένα ωραίο παράδειγμα. Είναι το παράδειγμα με το ασανσέρ. Λοιπόν, σκεφτόμαστε ότι χαμηλά στην περιοχή των γενετικών οργάνων υπάρχει μια πενταόροφη οικοδομή. Και με το ασανσέρ βρισκόμαστε στο ισόγειο. Σφίγγουμε σταδιακά το πιελικό μας έδαφος, τραβώντας το από κάτω προς τα πάνω και ανεβαίνοντας έναν έναν τους ορόφους. Δηλαδή σκεφτόμαστε ότι είμαστε στο ισόγειο και ανεβαίνουμε στον πρώτο, στο δεύτερο, στον τρίτο, στον τέταρτο και στον πέμπτο. Φυσικά μπορούμε να κάνουμε και στάσεις ανάμεσα στους ορόφους. Δηλαδή μαθαίνουμε πώς να σφίγγουμε σταδιακά το πιελικό έδαφος. Αλλά το πιο απαιτητικό από όλα είναι πώς θα κατεβούμε το ασανσέρ. Πώς θα μάθουμε να ελέγχουμε και να χαλαρώνουμε σταδιακά το πιελικό έδαφος. Οπότε θέλει πολύ εκμάθηση το να μάθουμε από τον πέμπτο όροφο που έχουμε σφίξει, να κατεβούμε με έλεγχο στον τέταρτο, στον τρίτο, στον δεύτερο, στον πρώτο για να φτάσουμε ξανά στο ισόγειο.
Τέλεια, πολύ πολύ ενδιαφέρον έχει. Έχω και άλλες ερωτήσεις, αλλά θέλω να ρωτήσω κάτι στο οποίο πραγματικά μπορεί, πιστεύω, κάθε γυναίκα να ταυτιστεί και η κάθε μία να έχει μια διαφορετική εμπειρία, να έχει ένα διαφορετικό βίωμα. Πώς είναι η καθημερινότητά σου τώρα, γιατί όπως είπαμε η Πινελόπη είναι πρόσφατη μανούλα. Πώς τα πας?
Λοιπόν, η εμπειρία της μητρότητας είναι μαγική, δεν θα τα άλλαζα με τίποτα. Έχει όμως πάρα πολλές απαιτήσεις, δηλαδή πραγματικά πίστευα και προσπαθώ να είμαι αρκετά ενεργή στη δουλειά μου και όταν είσαι ελεύθερος επαγγελματίας τα πράγματα θα πω ότι είναι λίγο πιο δύσκολα σε σχέση με κάποια δημόσια υπηρεσία. Δηλαδή θέλω να πω δεν υπάρχει το κομμάτι της μητρικής άδειας.
Έχεις επιστρέψει στη δουλειά, μπορείς να επιστρέψεις δηλαδή 100% θεωρείς?
100% δεν μπορώ. Okay. Νόμιζα ότι θα μπορούσα, αλλά δεν τα έχω καταφέρει. Η αλήθεια είναι ότι λόγω του θυλασμού δεν μπορεί να, του αποκλειστικού τουλάχιστον θυλασμού, δεν μπορείς να έχεις ένα σταθερό πρόγραμμα, να πεις ότι θα πάω στη δουλειά 5 με 8. Στην ουσία το πρόγραμμα στο καθορίζει το βρέφος. Οπότε θα πω ότι είναι πάρα πολύ απαιτητικός ο συνδυασμός μητρότητας και εργασίας. Θυσιάζεις το κομμάτι της εργασίας. Σίγουρα και εγώ το έχω θυσιάσει αυτούς τους 4 μήνες που έχω γίνει μανούλα. Απλά θα πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό όσο μπορείτε να στηρίζετε τις νέες μανούλες.
Κύριε, για σας το λέω.
Ακόμα και μία ώρα αν έχεις βοήθεια είναι πάρα πολύ πολύτιμη. Εγώ ευτυχώς έχω βοήθεια από το οικογενειακό μου περιβάλλον. Απλά είναι σπουδαίο να μπορείς να βοηθάς. Δηλαδή, ακόμα και μία ώρα να πάω στη δουλειά, νιώθω ότι.
Ξεφεύγεις, okay, κάνεις κάτι για σένα. Οπότε θα λέγαμε στις νέες μανούλες έτσι λίγο. Take your time. Και επέστρεψε σου... όποτε θέλεις. Αλλά...
Και αυτό, αλλά να μην φοβούνται να ζητήσουν και βοήθεια.
Ναι,
δηλαδή, δεν είναι κακό να πεις κουράστηκα.
Μα είναι φυσιολογικό. Δεν είναι φυσιολογικό να κουραστεί μια νέα μαμά, δηλαδή. Δεν κοιμάσαι. Mm-hmm. Αντικειμενικά, επειδή επικοινωνούμε εκτός podcast, να σας πω την αλήθεια. Δεν κοιμάσαι. Yeah. Δεν είναι φυσιολογικό να μην το αντέχεις
είναι,
αυτό.
Απλά ταυτόχρονα θες να δείξεις ότι παραμένω ενεργή, δυνατή, δεν έχω παραμελήσει το σπίτι, τη δουλειά και προσπαθώ να είμαι σε όλα καλή. Μπαίνεις λίγο σε αυτό το τρυπάκι. Απλά εγώ η αλήθεια είναι ότι έχοντας βοήθεια, λέω ότι δεν τρέπομαι να ζητήσω βοήθεια, δεν τρέπομαι να πω κουράστηκα. Ευτυχώς έχω το σύζυγό μου και την οικογένειά μου, αλλά πραγματικά είναι πολύ σπουδαίο και πολύτιμο να έχεις αυτή την έστω και μία και δύο ώρες βοήθεια.
Σκεφτείτε λίγο δηλαδή, κορίτσια, τώρα που το συζητάμε, την καθημερινότητά σας τώρα, εάν δεν έχετε παιδί, αν είναι απαιτητική τώρα. Σκεφτείτε πώς μπορεί να είναι με ένα παιδί και δείτε το αν θα θέλατε το χρόνο σας. Δηλαδή τώρα μπορεί να λες δεν έχω χρόνο, είμαι σπίτι, δουλειά, δουλειά, σπίτι. Σκέψου να έχεις και το παιδί και να. Δεν ξέρω, εμένα μου φαίνεται πραγματικά απαιτητικό. Δεν μπορώ να διανοηθώ. Αν και πιστεύω ότι. Δεν ξέρω, γεννιούνται κάποιες νέες δυνάμεις στις γυναίκες όταν γεννάνε. Αλλά καλό θα είναι να μην νιώθουμε τύψεις. Δηλαδή δεν υπάρχουν τύψεις στο ότι. Πω πω, ακόμα δεν επέστρεψα στη δουλειά. Πω πω, θέλω να κοιμηθώ. Ναι, είναι φυσιολογικό. Θέλεις να κοιμηθείς. Θέλεις να βαφτείς και να βγεις για ένα καφέ. Θεωρώ. Δεν ξέρω αν το έχεις, αν αισθάνεσαι αυτή την ανάγκη, αλλά θεωρώ πως κάθε γυναίκα θέλει να αισθανθεί και λίγο κάτι παραπάνω για τον εαυτό της, να δώσει λίγο χρόνο στον εαυτό της. Οπότε βοηθήστε λίγο, κύριοι.
Τις νέες μανούλες.
Τις νέες μανούλες. Είναι πολύ σημαντικό.
Πάρα πολύ.
Σταδιακά. Okay, κάθε μία το χρόνο της, σωστά.
Ναι, ακριβώς. Εντάξει, δεν θέλουμε να αγχώσουμε καμία γυναίκα η οποία μπορεί να το σκέφτεται. Είναι κάτι μαγικό. Η αλήθεια είναι ότι διάβασα πρόσφατα σε μια βιβλιογραφία ότι οι ορμόνες που εκρίνονται είναι τέτοιες που σε κάνουν να αντέχεις. Το ξενύχτη. Δηλαδή η φύση είναι και πάλι αυτή που προνοεί. Δηλαδή σου δίνει τις δυνάμεις για να αντέχεις το ξενύχτη και όλο αυτό που απαιτεί η ανάθρεψη ενός βρέφους. Αλλά ότι είναι απαιτητικό, είναι πολύ απαιτητικό σίγουρα.
Τέλεια. Ελπίζουμε να λύσαμε όλες τις απορίες σας. Για σας τις λεχονίτσες, ελπίζω και να σας παροτρύναμε να ξεκινήσετε προπόνηση και να σας παροτρύναμε να συνεχίσετε την προπόνηση. Είδαμε ποια είναι τα ωφέλη, είδαμε διάφορα ζητήματα, παραμέτρους, τι πρέπει να αποφύγεις, τι όχι, τι οφείλεις να κάνεις, τι πρέπει να κάνεις, τι σε βοηθάει στο τοκετό πριν και μετά. Ήταν ακόμη ένα Find Your Way. Εγώ είμαι η Ειρήνη Ζάχου, είχαμε μαζί μας την Πινέλοπη Τουρτούρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σίγουρα θα σας ξαναχρειαστούμε. Θα λέμε την επόμενη φορά. Τσάω.